2 Corinteni capitolul 5, de la versetul 15 până la 21. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în seamă păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi dar suntem trimiși în puternicița lui Hristos ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Amin. Amin. Dragii mei, cui se adresează Apostolul Pavel în epistola către corinteni? Cine erau acești corinteni? Locuitorii orașului Corint sau anumită grupare din tot orașul? Gruparea care se numeau cum? Creștini sau biserica din Corint. Și bisericii din Corint îi spune, împăcați-vă cu Dumnezeu, lasă asta că ai fost creștin. Te rog fierbinte, ia în seamă de cuvântul lui Dumnezeu și împacă-te cu Dumnezeu. Pentru că voi nu trăiți ce spuneți. Lasă forma, lasă acoperirea asta așa că eu sunt, că am fost, că m-am îmbrăcat frumos și am luat Biblia sub braț. Apostolul Pavel le vorbește lor, dacă tu ești cu adevărat născut din nou, ar trebui să se vadă în viața ta o făptură nouă. Și făptura asta nouă nu mai cunoaște pe Hristos în felul lumii și are o viață nouă. Și anume, cel ce s-a născut din nou nu mai trăiește pentru el însuși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru el. Dacă ești cu adevărat născut din nou, viața ta nu mai este pentru tine, ci este pentru el. Asta e dovada primordială a nașterii din nou. Tu nu mai trăiești pentru tine. Nimeni nu mai trăiește pentru sine. Nimeni nu mai moare pentru sine, spunea romanilor. Ci dacă trăim pentru Domnul, trăim. Și dacă murim pentru Domnul, murim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Cei care s-au născut din nou sunt oameni transformați cu viață total nouă. Pentru ce trăiești tu? Nu-i vorba de faptul că trebuie să îngrijești de familie. E bine să îngrijești, dar nu trăiești pentru familie. Trebuie să lucrezi, dar nu trăiești pentru serviciu. Trebuie să ai slujbă, dar nu trăiești pentru carieră. Trebuie să te îmbraci, dar nu trăiești pentru hainele tale scumpe. Poți să ai o mașină, dar nu pentru asta trăiești. Ci cei care s-au născut din nou se cunosc după asta. Ei trăiesc pentru Cel ce a murit pentru ei. Ei trăiesc pentru Hristos. Și asta se vede, nu se predică. Nu trebuie să o predici, că te uiți la ei și îl vezi imediat. Cel ce s-a născut din nou trăiește pentru Hristos. Dragii mei, nașterea din nou nu aduce modificări în viața credinciosului, ci îl schimbă total, îl face altul. Nu-l modifică pe aici și pe acolo, îl schimbă pe aici și pe acolo și vezi, da, domne, parcă s-a mai schimbat ceva la el. Îl face altul. El trăiește cu pasiune pentru Hristos. Ăsta e omul născut din nou. Nu există invenția asta de creștin carnal, cum spuneau unii, sau creștin firesc. Nu există asta. Creștinii născuți din nou sunt creștini duhovnicești în care Duhul lui Dumnezeu lucrează, iar Duhul spune Ava, Tată, și Duhul cere pe Tatăl și relația cu El și viața care vine prin Duhul lui Dumnezeu este o viață închinată lui Hristos. Și o să vedem despre asta aici. Transformarea este atât de radicală încât s-ar putea aplica cuvântul ăsta care i s-a întâmplat orbului din naștere. Zice, vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetori ziceau, nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau, el este, alții ziceau, nu dă seamănă cu el și el însuși zicea, eu sunt. Dragii mei, când te naști din nou, ceilalți nu te mai recunosc. Și unii ziceau, el este, altul zicea, nu este, dar seamănă cu el. Și el însuși, ba nu, eu sunt, dar nu mai sunt eu. Sunt o altă persoană. Gândește-te bine, poți să povestești asta din viața ta când s-a întâmplat? Când cei din jur, nu, mărturia ta e bună și mărturia ta, mărturia Duhului e bună. Când cei din jur au zis, măi, parcă nu mai știu, ești altă, total diferită. Și în primul rând, cei din casă. Este mărturia celor din casă aceasta. Măi, nu mai semeni cu ce ai fost. Mai ales dacă ai în casă necreștini, ei vor observa primii. Dacă sunt necreștini în casă, dacă ai soțul necredincios, el va zice, băi nevastă, tu nu mai ești, ești alta. Asta e naștere din nou. Dacă ai copii necredincioși, vor zice, ce s-a întâmplat cu tata? Păi era și el înainte, parcă mai lua Biblia sub braț, dar acum e cu totul schimbat. Asta e naștere din nou. Și s-a schimbat viața lui radical. Parcă n-ai mai fi el. Seamănă cu el, dar nu mai el. Și e drept că nu mai el, pentru că omul vechi moare și ia ființă un om nou, un om total schimbat. Nașterea din nou înseamnă faptul că ești un om nou și îți dă o viață nouă. Să știți, noi nu așteptăm viața veșnică, cel care s-a născut din nou are viața veșnică. Și unii au zis că asta e o posesiune. Au denumit-o ei, noi avem mântuirea, noi avem viața veșnică. Și cum ai avea un carnet și îl bagi aici în buzunar. Și chiar unul explica așa, zice, uite domne, eu am viză și rezidență, scot carnetul, așa e și mântuirea. Important e să o ții aici, că nu asta e. Ci viața veșnică înseamnă că este o viață nouă, adică tu trăiești o viață nouă. Asta e viața veșnică. Ai viața veșnică dacă ai viața schimbată. Viața veșnică o ai de aici, de pe pământ. Și începe cu viața nouă. Asta este viața veșnică. O avem sau nu avem? Că dacă ai viața nouă, ea va continua în veșnicie. Dacă nu ai pe aia nouă, nu primești viața veșnică când mori. Ea vine de acum și se manifestă în trupul celui născut din nou, în așa fel încât ceilalți se miră și nu te mai recunosc. Cum este această nouă viață? Trei caracteristici ale vieții noi pe care o produce adevărata naștere din nou. În primul rând, viața nouă este o viață izbăvită de păcat, eliberată de păcat. Mai zic o dată, viața nouă este o viață eliberată de păcat. Când te duci la cruce, spunea în Călătoria creștinului, John Bunyan a avut o viziune, de fapt cartea n-a fost o plăzmuire a minții lui, ci a fost o viziune pe care a primit-o în pușcărie, când era încarcerat pentru Hristos, pentru că vestea Evanghelia, și îi spunea lui John Bunyan, nu, zice, tu poți să rămâi creștin numai să nu mai spui. Și el a rămas totuși și a spus, dacă îmi dați drumul pe prima piatră înaltă de aici din fața pușcăriei, mă sui și încep să predic. Și zice, nu, stai închis. Și a stat închis acolo, nu știu, vreo 8 ani. Și acolo i-a dat Dumnezeu viziunea aceasta. Și cartea Călătoria creștinului începe cu asta. Când s-a dus cu povara grea pe care o căra a păcatelor și la cruce i-a căzut povara. Și spune așa, Psalmul 124:7, sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lanțul păsărarului. Lațul s-a rupt și noi am scăpat. Iată ce simplu. Te duci la cruce și trebuie să stai înaintea crucii lui Hristos, îți recunoști păcatul și trebuie să fie o pocăință. Și în momentul ăsta se întâmplă ceva. Sufletul tău scapă. Lațul de păcat se rupe. Dragii mei, dacă eu m-aș fi întors la Domnul și El, decât mi-ar fi iertat trecutul, ar fi fost fără niciun folos pentru mine. Pentru că eu știam, asta mi se întâmpla în ortodoxie, mi spunea preotul când mă spovedeam, zice, gata, ești iertat, dar nu-i problema dacă ești iertat. Ce fac eu de azi înainte? Că eu nu pot să mă abțin de la păcate, tu nu înțelegi. Eu nu pot, eu ies de aici și le fac din nou. Ce dacă m-a iertat? Că mâine le am din nou. Și pe măsură ce crezi, mă adâncesc în ele. Dragii mei, păcatul e ca o mocirlă. Nu știu dacă ai intrat vreodată într-o mlaștină, dar într-o mlaștină e așa. Când te afunzi în ea, cu cât te zbați mai tare, ce se întâmplă? Cu atât te duci mai adânc. Ăsta e păcatul. Și problema nu e să te ierte cineva că ai căzut în mlaștină. Problema e să te scoată de acolo. Problema nu e să-ți ierte. E bună iertare de păcate. Slăviți să fie Domnul. Și asta are o mare importanță. Și dacă n-ar fi iertate păcatele, ne-am duce înaintea lui Dumnezeu și toată lista aia ne-ar condamna. Și e bună iertarea. Dar pe mine nu m-ar fi ajutat cu nimic decât să mă ierte. Pentru că eu mâine le făceam. Și mântuirea nu înseamnă doar iertare de păcate. Înseamnă și asta, dar nu doar asta. Și nașterea din nou nu înseamnă doar că ți iartă păcatele, ci că îți dezleagă lanțul, te scoate din mlaștină și îți pune picioarele pe stâncă. Viața nouă înseamnă că tu nu mai trăiești sub lanțul păcatului. Te eliberează și îți dă putere să nu le mai faci. Asta aveam eu nevoie. Nu doar să mă ierte, ci să-mi dea o putere de a nu le mai face. Și viața nouă care este în Hristos este o viață izbăvită de păcat. Lațul cu care erai legat s-a rupt, spune aici. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului. Eram legat cu lanțuri. Unii cu mânie, alții cu vorbe urâte, alții cu cine știe ce blestemății în capul fiecăruia au fost. Spune Scriptura, ne-i și rușine să spune ce fac ei nascuns, iar unii le făceau pe față. Și când vine Domnul Iisus, nu doar că ți iartă ce ai făcut, dar îți desface lațul. Lațul s-a rupt și noi am scăpat. Asta e naștere din nou. Asta e ceea ce face Domnul Iisus Hristos. O pildă din trecut spune Scriptura că evreii din trecut, poporul Israel, a fost pildă pentru noi. Și spune în 1 Corinteni 10:11, aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde. Și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșitul veacurilor. Dragii mei, este o pildă a poporului Israel. Și anume, faptul că poporul Israel a stat 430 de ani, unde? În Egipt, în robie. Asta este o pildă pentru robia noastră a păcatului. Noi am fost robi păcatului și faraon este o imagine pentru diavolul, da? El te lega și erai rob. Aveai ce să faci, nu puteai să miști, nu puteai să te împotrivești, erai sclav, făceai ce îți zicea. Îți zicea în mintea ta, îți venea să faci păcatul, te duceai teleghidat. N-aveai nicio problemă. Și asta era o grea robie pentru noi. Zice aici în cartea Exod și pentru evrei, spune așa: atunci egiptenii au dus pe copiii lui Israel la o aspră robie. Și să știți că roadele păcatului sunt amare chiar și din viața asta. Păcatul este amar încă din viața asta, nu trebuie să aștepți până atunci. Că îți provoacă aici în viața asta nenorocire, îți distruge casa, te lasă, nu mai poți să trăiești cu nevasta în casă și nici nevasta cu bărbat. E un haos total, copiii fac ce vor de capul lor, păcatul te distruge de aici, sănătatea ți se distruge. Ce tu crezi că dacă tot bei și dacă tot fumezi nu vei plăti pentru asta? Chiar în trupul tău. Spune în Romani, zice, și-au luat pedeapsa pentru păcatul lor, unde? În trupul lor. Și pe urmă te rogi, Doamne, vindecă-mă. Păi da, consecința păcatului rămâne în tine, în trup. Și zice aici, ei au fost într-o aspră robie, le-a făcut viața amară. Păcatul îți face viața amară. Și tu tot îl mai iubești? Păi dacă îți face viața amară, dar nu poate, îți place, Doamne. Îți place așa? Spunea unul, zice, mă trezeam din mahmureală, mă durea capul, mă apucam iarăși de băut. Dar nu durerile alea de cap care ți le dădea. Îți place asta? Le face viața amară. Păcatul îți face viața amară. Și le făcea și evreilor. Și orice încercare de a scăpa, eu mi-aduc aminte de viața mea și eu încercam să scap. Dar orice încercare era sortită eșecului total. Că tu nu poți să scapi de el. Și dacă zici, mă las de gânduri rele, e, acolo chiar nu mai poți. Că n-ai cum să-ți controlezi mintea și mintea ta se duce razna. E nevoie de o putere mai mare. Și evreii făceau ei eforturi și poate și tu faci eforturi, zici, dom'le, de când vin aici am mai lăsat câte ceva. Bine, bine, și evreii au zis, hai că ne ușurăm noi robia. Și pe măsură ce face efortul, robia asta devine și mai aspră. În Exod spune așa, Faraon a zis, iată că poporul acesta s-a mulțit acum în țară și voi voiți să-l faceți să-și înceteze lucrările. Chiar în ziua aceea Faraon a dat următoarea poruncă isprăvniceilor, norodului și logofeților să nu mai dați poporului paie ca mai înainte pentru facerea cărămizilor. Să se ducă singuri să strângă paia. A, vreți să scăpați? Când încerci să te lupți tu și vrei să scapi și observă satana că tu vrei să scapi, îți îngreunează robia, mai rău vine peste tine. A, vrei să scapi? Mai rău să le fie. Și a pus să ia paie singuri. Și o robie mai aspră vine peste tine. Pentru că tu nu poți scăpa de unul singur. E nevoie de o mână tare și de un braț puternic. Așa funcționează robia păcatului. Satana te leagă, iar tu nu te poți dezlega. Trebuie cineva mai tare să intre în casa celui tare. Ascultă bine, satana nu-i slab, ci tare. Dar este unul mult mai tare decât el. Și tu nu te poți lupta cu păcatul și cu satana singur. Trebuie să vină altul mai tare și anume Domnul Iisus. El dezleagă lanțurile. Și așa a fost și cu evrei. Ei se chinuiau, se zdrobeau și nu rezulta nimic. E exact ca în mlaștina aceea care am spus, te zbați așa și te duci mai rău la fund. Evreii, ei singuri, nu puteau să se elibereze, n-avea cine să-i scape. Singurul lucru care puteau să-l facă, singura faptă în ghilimele, că mântuirea nu e prin fapte, singurul lucru care poți să-l faci, l-au făcut ei. Și zice aici în Exod 2, 23, spune așa: după multă vreme împăratul Egiptului a murit și copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei. Te doare? Te doare? Foarte bine, gem? Bine, dar nu-i de ajuns, mai fă ceva. Și scoteau strigăte deznădăjduite. Ai ajuns în deznădăjdea să zici, eu niciodată ăștia s-au schimbat de eu. Nu pot. Strigăte deznădăjduite. Dar poți să faci totuși ceva. Și ei au făcut lucrul ăsta. Nu e propriu zis o faptă. Zice așa, scoteau strigăte deznădăjduite. Strigau către Dumnezeu. Și spunea așa, strigătele acestea pe care li le smulgea robia s-au suit până la Dumnezeu. Măi frate, să simți robia asta dureroasă și să strigi la Dumnezeu, altfel nu e liberare. Nu e îmbunătățirea vieții. Să simți robia, să simți lasul și să zici, eu nu pot. Și să simți asta și să te doară și să strigi, Doamne, ai milă. Și spune că strigătele astea s-au suit până la Dumnezeu. Și ce face Dumnezeu? Dumnezeu a auzit gemetele lor și și-a adus aminte de legământul său făcut cu Avram, Isaac și Iacob. Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel și a luat cunoștință. Când tu strigi la Dumnezeu, Dumnezeu ia cunoștință de starea ta și de aici rezultă următorul lucru. Scoaterea lor din robie. N-au ieșit ei singuri, nici n-ar fi putut. I-ar fi nenorocit Faraon și Dumnezeu îi scoate cu mână tare și cu braț întins. Și la fel este și pentru noi. Singurul lucru pe care îl are omul în mântuirea lui. Nu că mântuirea o face Dumnezeu și omul. O face numai Dumnezeu. Dar numai cu acordul omului. Dar singurul lucru care îți revine ție este să strigi la Dumnezeu. Că nu o face împotriva voinței tale. El nu lucrează, cum au spus unii, cu harul irezistibil. Lasă, Doamne, că m-am născut în familie de credincioși și n-am cum să pierd. Scoateți asta din minte. Nu-i biblic. De ce scrie în Scriptură că din doi care vor dormi într-un pat, unul va fi luat și unul va fi lăsat? Cine a zis asta? Domnul Iisus, când se va întâmpla? La răpire. Păi erau din casă. De ce zice Scriptura că într-o familie trei vor fi dezbinați împotriva la doi și doi împotriva la trei? Și omul va avea ce? De vrăjmași pe cei din casa lui. Nu te baza, lasă, domnule, că am făgăduința. Și Lot n-a avut făgăduința. Ce s-a întâmplat cu nevastă sa? Ce s-a întâmplat? Un stâlp de sare. Cu ginerii lui. Păi nici n-au vrut să iasă. Nu te legăna dulce că face Dumnezeu împotriva voinței tale. Tu să strigi la Dumnezeu, chiar dacă ești din familie de creștini, că dacă nu, așa pieri. Și au fost copii de credincioși care au pierit, fraților. Și au fost oameni credincioși în orașul ăsta care copiii lor nu au urmat cale. Și în Scriptură sunt atâtea exemple. Eli, cum au fost copiii lui? Total necredincioși. Ce s-a ales de ei? Praful. David a fost credincios? Da, ce s-a ales de mulți dintre copiii lui, în afară de Solomon? Ce s-a întâmplat cu Absalom? Ce s-a întâmplat cu Amnon? Ia Scriptura în ansamblu, nu te lega de un verset să dormi cald și să zici, lasă, domnule, cum ar fi? Dumnezeu va intra cu forța în viața mea și mă va scoate, că am avut eu pe bunicul sau am avut pe străbunicul credit. Nu e așa ceva în Scriptură. Dumnezeu nu face după relații de familie, fraților. Fiecare e responsabil singur înaintea lui Dumnezeu. Și tu trebuie să strigi, nu mama și tata să strige. Trist că mama și tata strigă într-adevăr și mijlocesc înaintea lui Dumnezeu, dar ei nu pot să strige în locul tău. Tu trebuie să strigi și tu trebuie să-i spui, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Tu nu te poți elibera, dar un braț puternic, o mână tare te poate scoate și te poate duce în libertatea lui Hristos. Viața nouă este o viață eliberată de păcat. Dragii mei, spune Scriptura în Noul Testament, aplicând la viața spirituală, cine a murit față de viața în veche, este de drept izbăvit de păcat. Gata? Mai leagă lanțul. Trebuie să ai libertate. Știți, oamenii vorbesc libertate în Hristos. Care e libertatea în Hristos pentru mulți? Pentru mulți libertatea în Hristos să îmbrace ei cum vor, să ducă la mare, să-și ia ce vor, să-și cumpere, să ducă, bă, ce am libertate? Nu, nu! Libertate în Hristos este libertate față de păcat. Nu mai ești legat de păcat. Celelalte sunt bazme omenești și lumești de care trebuie să te ferești. Sunt gâdilători de urechi care le livrează în schimbul unui câștig mârșav. Dar Scriptura spune că este o eliberare și libertatea în Hristos este libertate față de păcat. Înseamnă că pe tine nu te mai leagă păcatul, că tu ai scăpat din laț, lațul s-a rupt. Și te întreb astăzi, dacă te-ai născut din nou, proba cea mai clară în viața nouă este că tu ești izbăvit de păcat. Și copiii văd, și familia vede, și soțul vede că tu nu mai țipi, că tu nu mai urli, că tu nu mai ești altul. Că tu ai alte preocupări. Că tu nu mai stai atât de mult cum stăteai, știu eu, în alte părți și acum stai mai mult cu Scriptura. Te văd ei, fără să le spui. Că inima ta dorește să fie la un loc cu frații. Că e bine și dulce când se strâng frații împreună. Inima ta dorește să fie la un loc cu frații, pentru că acolo dă Dumnezeu binecuvântare, viața pentru veșnicie. Și asta nu ți se pare greu, ci este normalul vieții tale. Nu este greu, fiindcă Dumnezeu îți dă o viață nouă și o să vedem imediat cum face asta. Scriptura spune în Romani 8:2, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Mâna tare a lui Dumnezeu în Noul Testament, în Vechiul Testament, a fost El însuși care s-a coborât în mijlocul poporului și l-a scos cu mână tare și cu braț întins. În Noul Testament, mâna puternică a lui Dumnezeu este Duhul Sfânt care te eliberează de legea păcatului și a morții. Tu nu poți scăpa, îți mai spun încă o dată, oricât te-ai lupta, te afunzi mai tare, este o lege a Duhului de viață care te eliberează. Când începe ea să lucreze? Nu că lucrează pe loc, dar ea începe să lucreze în momentul când te-ai pocăit, ți-ai plâns păcatul și începe să se producă în tine nașterea din nou. La unii nașterea din nou este un eveniment care se produce în timp. De aceea Apostolul Pavel spunea, o copilașii mei pentru care trebuie să sufăr din nou durerile nașterii până când va lua Hristos chip în voi, că nu vă mai nașteți odată din nou. Asta le spunea galatenilor. Nu e așa pe loc. Ai, zice, gata, ești iertat, bine, ai venit cu păcat, ai, bun, dar e vorba de nașterea din nou să te transformi. Și asta uneori se produce în timp. Legea Duhului de viață lucrează în viața ta și te eliberează. De aceea în Coloseni 1:13, Pavel și creștinii vorbeau așa, ascultați cum spunea, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui. Puterea întunericului e puterea duhurilor necurate care te țineau legat cu păcate. Și El spune, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. Și acum suntem în împărăția Fiului Dragostei Lui și anume în libertatea copiilor lui Dumnezeu. Este o eliberare de păcat, dragii mei. Este eliberarea asta de păcat în viața ta. Libertatea asta nu este pentru a păcătui, ci e libertate pentru a trăi în sfințenie. Nu-i libertate. Oamenii au înțeles-o iar greșit. Zice, slobozenie în Hristos. Slobozenia în Hristos nu-i motiv pentru a păcătui. Și apostolul Pavel zice, ce vom zice dar? Să păcătuim pentru că suntem liberi în Hristos? Ca să se mulțească harul? Nici de cum, sub nicio formă, nici să nu vă treacă prin minte. Asta e expresia pe care o folosește la acolo. Este libertate de a trăi în sfințenie, pentru că înainte nu puteam, dar acum este mediul nostru firesc de viață, mediul nostru natural. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, adică la libertate. Să trăiți liberi. Nu mai aveți grijă, spune Pavel, Galateni 5:13, numai nu faceți din slobozenie, din libertatea asta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Că dacă îți faci din libertatea asta o pricină să trăiești pentru firea pământească, ajungi din nou la robie. Și robia nu e a legii, ci a păcatului. Legea decât îți spune că ești păcătos. Și dacă e păcat, normal că ești sub robie. Nu face din libertatea ta o pricină de a trăi pentru firea pământească, că dacă nu te întorci înapoi în Egipt, ce le-a trecut evreilor prin cap? De câte ori? De nenumărate ori. Ce, hai să ne întoarcem în Egipt. Păi ce aveam castraveți, ce aveau acolo? Vrași, usturoi, pepeni. Băi, da, aveați și robie. Da, mâncam pepeni. Bravo! Și când vă dădea cu biciu pe spate și copiii voștri lua de mici și punea la... A uitat asta. Și dacă tu faci din eliberarea ta un motiv să treci pentru firea pământească, exact ca și cum te întoarce înapoi în robie. Și de multe ori nici măcar nu-ți mai dai seama. Că tu ești din nou rob. Așadar, prima consecință a vieții noi în Hristos este eliberarea de păcat. A doua, viața nouă este o viață trăită în puterea Duhului Sfânt, nu în a noastră. Păi noi n-am putut nici la început să ne eliberăm de păcat. Cine a putut să scape de vreun păcat? Viața nouă în Hristos este trăită în puterea Duhului, nu în a noastră, că noi n-avem putere să trăim o viață nouă. Îl iei pe om și îl aduci în biserică și îi spui să trăiești așa și așa și așa. Și omul zice, nu pot, nu pot. Și îl pui tu, îl îmbraci în haina religioasă, îi dai Biblia sub braț, îl îmbraci și la costum, îi pui cravată și zici, l-am făcut creștin. Îi spui, dacă nu mai înjur, nu mai așa. Bine, până la urmă lasă el niște lucruri așa pe din afară, de astea așa mai imorale, dar el tot neschimbat e. Pentru că el are nevoie de o naștere nouă. Și când scapă, scapă direct, se duce direct în toate ale lumii. Din când în când mai scapă. Pe urmă iar vine, iar se îmbracă haina religioasă. Păi asta nu-i viață nouă, mă frate. Viața nouă trăită în Hristos este prin puterea Duhului Sfânt. Și noi nu ne chinuim, dragii mei, aici să ne strângem. Noi nu putem fără să ne strângem. Dacă unul stă acasă, suferă teribil. Noi nu ne chinuim aici să cântăm. Dar asta simțim noi să cântăm. Noi nu ne chinuim să fim sfinți. Este mediul nostru de viață. Așa trăim noi. Și când vine păcatul, o, ce e asta? Te sperii de el. Pentru că tu trăiești în alt mediu. Viața nouă este în puterea Duhului. Și asta o face Duhul lui Dumnezeu. Nu o predică, nu cineva iscusit, o face Duhul lui Dumnezeu. Începe la nașterea din nou. Din momentul acela, legea Duhului intră în tine și îți schimbă total inima. Asta e esența noului legământ. Noul legământ spune așa, le voi da o inimă nouă și voi pune legea mea înăuntru lor. Nu te mai chinui tu să ți legi, ci ele vin din inima ta. Nu te chinui. Omul născut din nou și cu adevărat care trăiește, nu mai poate fără Scriptură. Tu de cât te pocăiești, strigi la Dumnezeu, Dumnezeu îți face operație pe cor deschis, îți ia inima veche și spune inimă nouă. Când ți-a pus inimă nouă, păi din inima asta, asta vine altceva. Din ea vin cântări, din ea e Duhul Sfânt, din ea vine dorința să spui Evanghelia. Nu că te chinui tu să faci cine știe ce fapte religioase. Din ea asta vine dorință. Vine dor după cer, după Domnul Iisus. Dacă îl iei pe om firește și spui să-l iubești pe Domnul Iisus pentru că așa scrie Scriptura că dacă ți-ai părăsit dragoste, păi zici, doamne, nu pot, eu iubesc pastele mele. Dar inima nouă iubește pe Domnul, suspină de dor după el. Stă pe genunchi și oamenii nu înțeleg asta. Cum? Dar voi ce plângeți? De dor după Domnul. Creștinii sunt oameni care plâng de dor, nu de jale după lumea asta, ci plâng de dor după cer. Și spune că va da Domnul cununa neprihănirii celor ce vor fi iubit venirea Lui. Înțelegi ce înseamnă? Și nu te străduiești să o faci. O face Dumnezeu în inima ta. Oamenii predică în adunări să iubești pe frați. Păi dar nu se prește de unde? Numai certuri, numai dezbinări, numai... Dar inima nouă? Păi dintr-o dată. Cum să am eu alte sentimente? Și dacă și celălalt e schimbat, și el va avea tot dragoste. Și celălalt e schimbat, și el va avea tot dragoste. Și nu mai e dezbinare. Prin asta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste. Pentru că dragostea vine din Duhul lui Dumnezeu. Prima roadă a Duhului. Așa este turnată dragostea în inimile noastre. Prin Duhul Sfânt. Unde e ceartă în adunare, să știți, sunt oameni nenăscuți din nou. Asta este cuvântul. A, i-au îmbrăcat în haine religioase că l-au primit pe Domnul. Lasă, Domnule, asta. Te-ai născut din nou? O viață nouă este trăită în puterea Duhului Sfânt. Și tu ce faci? Ce eforturi faci? Niciun efort. Tu intri într-o odihnă. Oamenii ne întreabă, zice, voi nu țineți sabatul? Ba da, tot timpul. Deci noi ținem sabatul 7 zile pe săptămână. Pentru că asta e sabatul. Toată legea Vechiului Testament avea umbra sau simbolul lucrurilor viitoare. Și viața în Hristos nu e o viață chinuită. Nu e o viață chinuită, e o viață de odihnă. Și sabatul întruchipa, în chip simbolic, odihna pe care urma să o aibă copiii lui Dumnezeu. De asta în Evrei, capitolul 4, vorbește despre odihna în Hristos. Am să citesc și eu câteva versete. Zice așa, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul dintre voi să nu se pomenească veni prea târziu. Și o traducere mai corectă este, niciunul să nu-și piardă ocazia de a intra în odihna asta. Nu să nu-ți pierzi ocazia. Ai ocazia astăzi să intri în odihnă. Viața cu Hristos e o viață liniștită, nu chinuită. De-abia atunci simți tu bucuria și pacea și nu mai te porți tu, ci te poartă El. Este o odihnă. Și tu ce faci? Eu de când mă odihnesc. Și spune, oricine intră în asta se odihnește de toate lucrările lui, de tot activismul religios, de toate strădaniile tale. Tu te odihnești. Este o viață de odihnă și o împlinire a sabatului în mod practic în viața noastră. Și Scriptura continuă la 4:11, zice, să ne grăbim, dar să intrăm în odihna asta. Pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Grăbește-te să intri în odihna asta. Caută nașterea din nou și vei trăi în odihnă. În odihnă. Asta e adevărata odihnă. Și vei putea spune noaptea când te culci, eu mă culc și adorm în pace. Și când te trezești, mă trezești și adorm cu gândul doar la tine. Tot cu El. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. Asta e omul lui Dumnezeu. Și nu e chinuială. Asta îți vine în minte. Nu trebuie să te mai bați cu gândurile lumii și cu... Că în mintea ta este o minte nouă și în mintea asta vin gânduri noi. Gândul de a lăuda pe Dumnezeu. Și în al treilea rând, viața nouă în Hristos este o viață din abundență, plină de roada Duhului. Repet, nu este o viață chinuită, religioasă, nu e una obositoare, nici una plicticoasă, ci aceea pe care a promis-o Domnul Iisus. Eu am venit ca oile să aibă viața și să o aibă din belșug. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Vorbea despre Duhul Sfânt pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. În adevăr, spune încă o dată Apostolul Pavel, legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. El nu doar că îți ia legea sau principiul păcatului, dar spune Duhul Sfânt și vei trăi o viață din abundență. De aceea, tu nu vei mai produce roade ale firii pământești, ci roade ale Duhului. După cum pomul în mod firesc, dacă el e pom pădureț, măr pădureț, ce să producă? Mere pădurețe. Dacă e om nou și e pom nou, ce produce? Roade noi. După asta îl cunoști pe om. Nu după vorbe, ci după roade. Pentru că în el curge Duhul lui Dumnezeu. Seva de viață este Duhul lui Dumnezeu și el dă roada a cui? A Duhului Sfânt. Dacă este născut din nou și dacă Duhul lui Dumnezeu cu adevărat locuiește în el. Și roada Duhului Sfânt este dragostea, bucuria, pacea. Și oamenii care trăiesc așa nu trăiesc sub lege, ci trăiesc în odihnă, împotriva acestor lucruri, nu este lege. Și dacă suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, nu mai suntem sub lege, ci suntem sub această binecuvântare a Duhului de viață care produce roadă în noi. Iar oamenii văd roada aceasta. Dragii mei, asta e viața la care ne cheamă Hristos. Și pe asta, dar o trăiești încă de pe acum și ea se continuă în ceruri. Când se va produce răpirea bisericii, venirea Domnului Iisus, nu vei fi decât mutat. Dar tu trăiești deja cu Hristos. Cine nu trăiește acum cu Hristos, cine nu are viața nouă, nu va primi atunci la răpire. Asta o ai acum și o vei continua în cer. Sau nu o ai și nu o vei avea niciodată. Și astăzi poți să o primești. Dacă astăzi o primești prin credință, cu pocăință, ea se va continua veșnic în ceruri. Dacă nu, te vei chinui chiar și în adunare. Tot chinuit vei fi, tot amărât. Dragii mei, este o viață în Hristos. Și Dumnezeu ne-o dă în abundență. Și poți să o ai astăzi prin pocăință și credință. Sunt oameni care trăiesc cu teama lui Dumnezeu. Sunt oameni care trăiesc în sfințenie. Și ne-a făcut și nouă Domnul parte să-i cunoaștem. Intră. Intră pe poarta asta. Zmerește-te. Lasă trecutul tău religios. Că și Nicodim a trebuit să-l lase. Și era biblic. Nu era păgânesc. Era biblic. Și el mai fusese și ce? Învățătorul lui Israel. Nu pricepea nimic. Habar nu intra nimic în cap. Și Domnul la un moment dat se cam supără. Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi. Păi tu trăia ce înveți pe ăștia? Dacă tu nu trăiești, ce să înveți? Și până la urmă Nicodim, așa bătrân cum era, s-a lepădat de tot trecutul lui, n-a intrat în pântecele maicii sale, dar a luat-o de la zero și a început cu Domnul Iisus. Și dacă ai avut o viață de păcat, începe de la zero. Și dacă ai avut o viață de religie, începe de la zero. Oricum ai fi fost, începe de la zero. Începe cu Domnul Iisus viața nouă. N-ai decât să strigi, Doamne, dă-mi o inimă nouă, fă lucrarea asta și mine și El o va face. Strigătele oamenilor s-au ridicat către ceruri. Dumnezeu a luat aminte, mâna Lui puternică l-a legat pe faraon că trebuie să legi pe cel tare și a smuls prada din mână. Și te va smulge și pe tine, cu mână tare și cu braț întins. Te duce dincolo de Iordan și trăiești într-o viață nouă, într-o țară nouă a binecuvântării lui Dumnezeu. În odihna pe care evreii, din păcate, n-au avut-o, dar pe care poporul lui Dumnezeu poate să o aibă. Odihnă în Hristos. Intră în această nouă viață, ca să nu te pomenești, cum spune aici, a venit prea târziu. Dragii mei, cuvântul ăsta e foarte serios. Niciunul dintre voi să nu se pomenească a venit prea târziu. Vor vrea unii să vină și va fi prea târziu. Gândiți-vă bine. Vine Domnul și va lua pe cei care sunt ai Lui. Și dacă tu nu ești al Lui, vei veni, te vei trezi pomenit prea târziu. Și vei asculta cuvintele astea. Da, Dumnezeu, avea dreptate. M-am trezit prea târziu. Atunci te vei trezi sigur. Dar nu știu ce șanse mai ai după aceea. Nu pot să-ți garanteze. Scriptura nu-ți garantează nimic. Să nu te pomenești venit prea târziu. Și sunt atâtea pilde pe care Domnul Iisus le-a dat și cu fecioarele acelea care au venit, băteau la ușă. Deci, Doamne, Doamne, deschide-ne prea târziu. Așa scria pe ei. Ia-ți viața în serios cu Dumnezeu. Lasă păcatul, lasă poftele. Treci din moarte la viață. Treci de sub puterea satanei la Dumnezeu. Ești om, Dumnezeu ți-a dat voință liberă. Peste voința ta nu trece nimeni. Tu decizi. Asta e singurul lucru care îl faci. Să decizi în dreptul tău. Să te ridici în puterea lui Dumnezeu, să spui, Doamne, până aici, eu vreau o viață nouă. Și Dumnezeu îți dă o viață nouă. Nu te vei chinui, nu te vei strădui, niciunul dintre noi care experimentăm viața nouă, nu ne chinuim. Nu ne chinuim să venim aici, nu ne chinuim să cântăm. Din contră, nu putem altfel. Asta e viața nouă în Hristos. Și Domnul să facă parte la toți.